สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Devil Take the Hindmost A History of Financial Speculation โดย Edward Chancellor เป็นหนังสือประวัติศาสตร์การเงินที่สำรวจพฤติกรรมการเก็งกำไรตั้งแต่ยุโรปยุคต้นทุนนิยมฟองสบู่ทะเลใต้ตลาดหุ้นสหรัฐก่อนวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ญี่ปุ่นในทศวรรษ1980ถึงกระแสอินเทอร์เน็ตปลายทศวรรษ1990หนังสือไม่ได้เขียนเป็นคู่มือซื้อขายหุ้นแต่เป็นการอธิบายว่าทำไมผู้คนในหลายยุคหลายสมัยจึงเชื่อซ้ำว่าราคาสินทรัพย์จะขึ้นต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดแชนเซลเลอร์ใช้ประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์และจิตวิทยาฝูงชนเพื่อชี้ให้เห็นรูปแบบร่วมของความโลภเครดิตราคาถูกนวัตกรรมการเงินและการเล่าเรื่องยุคใหม่ที่ทำให้มูลค่าหลุดจากพื้นฐานประสงค์สำคัญของหนังสือคือการเตือนผู้อ่านว่าฟองสบู่ไม่ใช่เหตุการณ์ประหลาดนอกระบบตลาดแต่เป็นแนวโน้มที่เกิดซ้ำในทุนนิยมเมื่อแรงจูงใจเงินทุนและความเชื่อหมู่เริ่มกันจนเกินขอบเขตของเหตุผลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกฟองสบู่การเงินเป็นรูปแบบซ้ำไม่ใช่อุบัติเหตุเฉพาะยุคแกนสำคัญของ Devil Take the Hindmost คือการมองฟองสบู่การเงินในฐานะรูปแบบประวัติศาสตร์ที่เกิดซ้ำไม่ใช่ความผิดพลาดโดดเดี่ยวของคนบางรุ่น Chancellor พาผู้อ่านผ่านเหตุการณ์หลายยุคตั้งแต่การเก็งกำไรในหุ้นบริษัทการค้าและหนี้สาธารณะไปจนถึงตลาดหุ้นอเมริกันญี่ปุ่นและหุ้นเทคโนโลยีรายละเอียดแต่ละกรณีแตกต่างกันโครงสร้างพื้นฐานมักคล้ายกันคือมีเรื่องเล่าที่ทำให้ผู้คนเชื่อว่าเศรษฐกิจเข้าสู่ยุคใหม่มีสินทรัพย์ที่ราคาขึ้นเร็วมีผู้เข้าร่วมหน้าใหม่จำนวนมากและมีการมองข้ามความเสี่ยงเพราะอดีตระยะสั้นดูเหมือนยืนยันความเชื่อของตลาดหนังสือจึงไม่ได้สนใจเพียงคำถามว่าราคาขึ้นมากแค่ไหนแต่ถามว่าสังคมทั้งระบบทำไมจึงพร้อมยอมรับเหตุผลที่เปราะบางจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่เล่าเหตุการณ์วิกฤตทีละเรื่องเพราะ Chancellor เน้นความต่อเนื่องของพฤติกรรมมนุษย์เมื่อผู้อ่านเห็นว่าความมั่นใจเกินจริงการเรียนแบบกันและการประเมินมูลค่าที่หลุดจากพื้นฐานเคยเกิดมาแล้วหลายครั้งการอ่านข่าวตลาดปัจจุบันจึงมีกรอบเปรียบเทียบที่รอบคอบขึ้นประเด็น2จิตวิทยาฝูงชนทำให้ราคาดูมีเหตุผลแม้พื้นฐานเริ่มอ่อนลง Chancellor ให้ความสำคัญกับจิตวิทยาของการเก็งกำไรอย่างมากโดยเฉพาะช่วงที่ผู้คนไม่ได้ซื้อสินทรัพย์เพราะกระแสเงินสดหรือมูลค่าพื้นฐานแต่ซื้อเพราะเชื่อว่าจะมีคนอื่นยอมจ่ายแพงกว่าในอนาคตกลไกนี้ทำให้ราคาที่เพิ่มขึ้นกลายเป็นหลักฐานในตัวเองยิ่งราคาขึ้นผู้คนยิ่งมั่นใจว่าเรื่องเล่าของตลาดถูกต้องหนังสือชี้ว่าในบรรยากาศเช่นนี้ความสงสัยมักถูกมองว่าเป็นความล้าหลังส่วนความกล้าเสี่ยงถูกตีความเป็นความฉลาดทางการเงินความอันตรายไม่ได้อยู่เพียงที่นักเก็งกำไรมืออาชีพแต่อยู่ที่เมื่อคนทั่วไปเริ่มเข้าร่วมด้วยความรู้สึกว่าพลาดไม่ได้การเข้าร่วมของคนจำนวนมากทำให้ตลาดมีแรงส่งเพิ่มขึ้นแต่ก็ทำให้ความเปราะบางขยายออกไปในวงกว้างหนังสืออธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าฟองสบู่ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากความหลอกลวงเสมอไปบ่อยครั้งมันเริ่มจากความจริงบางส่วนที่ถูกขยายเกินขนาดเทคโนโลยีใหม่การค้าใหม่หรือโอกาสทางเศรษฐกิจจริงๆอาจมีคุณค่าแต่เมื่อจิตวิทยาฝูงชนเปลี่ยนคุณค่านั้นเป็นความเชื่อว่าราคาไม่มีเพดานตลาดก็เริ่มเข้าสู่เขตอันตรายเด่น3เครดิตราคาถูกและเลเวอเรจทำให้ความผิดพลาดขยายตัวอีกประเด็นที่หนังสือเน้นคือการเก็งกำไรแทบไม่เคยเติบโตอย่างรุนแรงโดยไม่มีเชื้อเพลิงจากเครดิตเมื่อเงินกู้หาได้ง่ายอัตราดอกเบี้ยต่ำหรือสถาบันการเงินพร้อมให้สินเชื่อมากขึ้นผู้ลงทุนสามารถซื้อสินทรัพย์เกินกว่าทุนของตนเองเวอร์เรทจึงทำให้กำไรในช่วงขาขึ้นดูน่าประทับใจแต่ในทางกลับกันมันทำให้การลดลงของราคากลายเป็นแรงบังคับขายอย่างรวดเร็วชานเซลเลอร์แสดงให้เห็นว่าฟองสบู่จำนวนมากไม่ได้พังเพียงเพราะผู้คนเปลี่ยนใจแต่พังเพราะโครงสร้างหนี้ไม่สามารถรองรับราคาที่หยุดขึ้นได้เมื่อราคาทรัพย์สินเริ่มอ่อนตัวหลักประกันลดค่าเจ้าหนี้เรียกเงินเพิ่มและผู้ถือสินทรัพย์ต้องขายในตลาดที่ไม่มีผู้ซื้อพอวงจรนี้ทำให้การปรับฐานธรรมดากลายเป็นวิกฤตหนังสือยังทำให้เห็นว่าเครื่องมือการเงินใหม่ๆมักถูกเสนอว่าเป็นวิธีจัดการความเสี่ยงแต่ในบางสภาพแวดล้อมกลับช่วยซ่อนหรือกระจายความเสี่ยงจนคนประเมินต่ำเกินไปบทเรียนจึงไม่ใช่การปฏิเสธสินเชื่อทั้งหมดแต่คือการเข้าใจว่านี่ทำให้ความเชื่อผิดๆมีพลังทำลายล้างมากขึ้นประเด็น4ผลกำไรเป็นของชนแต่ความเสียหายมักตกสู่สังคม Devil Take the Hindmost ไม่ได้มองการเก็งกำไรเป็นเพียงเรื่องส่วนตัวของนักลงทุนแต่พิจารณาผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมด้วยช่วงฟองสบู่ผู้ที่เข้าถูกจังหวะอาจได้กำไรมหาศาลผู้บริหารสถาบันการเงินอาจรับผลตอบแทนสูง และผู้ปล่อยสินเชื่ออาจได้ค่าธรรมเนียมจำนวนมากแต่เมื่อวงจรพลิกกลับความเสียหายมักไม่ได้หยุดอยู่กับผู้รับความเสี่ยงโดยตรงผู้ฝากเงินผู้เสียภาษีลูกจ้างและประชาชนทั่วไปอาจต้องรับภาระจากการล้มของสถาบันการเงินการหดตัวของเครดิตหรือมาตรการกู้ระบบเศรษฐกิจแชนเซเลอร์จึงชี้ให้เห็นปัญหาทางศีลธรรมและนโยบายสาธารณะคือตลาดที่ให้รางวัลแก่การเสี่ยงเกินตัวในช่วงขาขึ้นแต่ผลักต้นทุนบางส่วนให้คนอื่นในช่วงขาลงจะสร้างแรงจูงใจให้พฤติกรรมเดิมเกิดซ้ำประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าประวัติราคาสินทรัพย์เพราะมันตั้งคำถามต่อบทบาทของกฎระเบียบธนาคารกลางและการคุ้มครองสถาบันการเงินผู้อ่านจึงได้เห็นว่าฟองสบู่เป็นทั้งปรากฏการตลาดและปัญหาการจัดสรรความรับผิดชอบในสังคมประเด็นสุดท้ายหนังสือให้กรอบคิดเชิงประวัติศาสตร์มากกว่าสูตรจับจังหวะตลาดจุดเด่นและข้อจำกัดของหนังสืออยู่ที่ลักษณะเดียวกันคือมันเป็นงานประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ไม่ใช่คู่มือการลงทุนแบบมีขั้นตอนตายตัวแชนเซลเลอร์ไม่ได้ให้สูตรชัดเจนว่าเมื่อใดควรขายหรือราคาที่เหมาะสมคือเท่าใดสิ่งที่หนังสือให้คือคลังตัวอย่างและรูปแบบการคิดเพื่อช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับภาวะตลาดที่ดูดีเกินจริงการอ่านหนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์ในระดับการตัดสินใจเชิงคุณภาพเช่นการสังเกตว่าผู้คนอธิบายราคาที่สูงขึ้นด้วยเหตุผลใดๆสินทรัพย์นั้นพึ่งพาหนี้มากเพียงใดและผลตอบแทนที่สัญญาไว้สัมพันธ์กับความเสี่ยงจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามผู้อ่านที่ต้องการคำแนะนำการลงทุนแบบสั้นกระชับและใช้งานทันทีอาจพบว่ารายละเอียดทางประวัติศาสตร์หนาแน่นบางตอนให้พื้นที่กับบริบทและเชิงอรรถมากกว่าคำสรุปเชิงปฏิบัติแต่นั่นก็เป็นเหตุผลที่หนังสือมีคุณค่าเพราะมันบังคับให้ผู้อ่านเห็นความซับซ้อนของตลาดในชีวิตจริงแทนที่จะสอนให้ทำนายจุดสูงสุดของฟองสบู่หนังสือสอนให้สงสัยต่อบรรยากาศที่ทำให้ทุกคนเชื่อว่าจุดสูงสุดยังมาไม่ถึงโดยสรุป Devil Take the Kinmos เหมาะกับนักลงทุนนักวิเคราะห์ผู้สนใจเศรษฐศาสตร์การเงินนักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าความคลั่งไคล้ในตลาดเกิดขึ้นได้อย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือไม่ใช่การบอกหุ้นตัวใดๆควรซื้อหรือขายแต่คือการฝึกมองสัญญาณเชิงโครงสร้างเช่นราคาที่หลุดจากพื้นฐานการใช้หนี้กลุ่มความเชื่อว่ายุคนี้ไม่เหมือนอดีตและการไหลเข้าของผู้เล่นที่ไม่เข้าใจความเสี่ยงประโยชน์เชิงปัญญาคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าตลาดไม่ได้เคลื่อนไหวด้วยเหตุผลล้วนๆแต่ผสมระหว่างข้อมูลสถาบันแรงจูงใจและอารมณ์ของมวลชนเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินหลายเล่มที่เน้นเหตุการณ์ร่วมสมัยหรือเล่าเรื่องแบบบันเทิงงานของแชนเซเลอร์โดดเด่นที่ความกว้างทางประวัติศาสตร์และการเชื่อมกรณีต่างๆยุคเข้าด้วยกันอย่างมีกรอบคิดเมื่อเทียบกับงานวิชาการที่หนักกว่าหนังสือเล่มนี้อ่านได้เป็นเรื่องเล่ามากกว่าแต่ยังคงความจริงจังในการอธิบายกลไกตลาดความแตกต่างสำคัญคือมันไม่ได้ทำให้ฟองสบู่ดูเป็นความผิดพลาดของคนโง่ในอดีตแต่ทำให้เห็นว่าคนฉลาดในระบบที่มีแรงจูงใจผิดก็สามารถถูกพาไปสู่ข้อสรุปผิดได้เช่นกันนี่คือเหตุผลที่หนังสือยังมีความร่วมสมัยแม้เหตุการณ์หลายตอนจะผ่านมานานแล้วหากคุณต้องการสนับสนุน Edward Chancellor คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่